Aș vrea să citesc un singur verset pe lângă cele pe care au fost citite, un verset din Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 15. Și spune acolo așa: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Amin. Stimați miri, Andreea, Dani, stimați nuntași, familii, prieteni, tineri de la Gleisdorf, din Viena, din România, spun în ziua aceasta că suntem la amiază, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă bucur să fiu împreună cu voi, mă bucur să fiu la nunta voastră, Andreea și Daniel, și sunt onorat că în ziua aceasta vă pot sluji. Și vreau să stau la dispoziția lui Dumnezeu și vreau să am câteva cuvinte, nu doar pentru voi. Pentru că nu doar voi sunteți aici să auziți cuvintele acestea, chiar dacă e ziua voastră, e o zi frumoasă, dar cred că pentru noi Dumnezeu are să ne spună câteva cuvinte în ziua aceasta. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne sensibilizeze, să ne dea o minte și o inimă bună să putem să primim aceste cuvinte. Și am să încep făcând o scurtă introducere. Dacă citim, probabil că mulți dintre dumneavoastră citiți cartea aceasta, deși nu să prea citesc în biserică, pentru că e o carte de declarații de iubire pe care le puteți să faceți de acum încolo. Dani și Andreea, vă puteți face declarație din Biblie, nicio problemă. Dar nu le citim în biserică pentru că au anumite, poate, expresii care pot să fie o pricină de potignire. Dar dacă ne uităm în capitolul 2 și aveți curiozitatea să vă uitați acasă, capitolul 2 e, dacă vreți, o serie de declarații de dragoste pe care iubita îi le face soțului ei. Și dacă ne uităm în versetul 7, spune ca un jurământ: vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Și apoi vorbește despre iubit, îl vede și îl imaginează, face tot felul de declarații, abia așteaptă să-l vadă. Și parcă la un moment dat, fata aceasta, tânăra aceasta, care poate își scria declarațiile de dragoste pe o foaie și le pregătea pentru iubitul ei, dintr-o dată parcă se oprește din declarațiile ei, se uită în jur și vede ceva. Și ceea ce exclamă și ceea ce spune nu are nimic de a face cu ceea ce a spus mai înainte. Exact versetul acesta este versetul despre care vorbesc. Dacă te uiți înainte și după, sunt o grămadă de declarații de dragoste și dintr-o dată la mijloc apare acest verset. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strigă viile, căci viile noastre sunt în floare. Dar ce are asta cu declarațiile de dragoste pe care le-a făcut înainte? Și probabil că fata aceasta, stând în curte, pe vremea aceea în Israel, grădinile erau pline cu vii, poporul Israel era recunoscut pentru plantatul de vii, și probabil că în timp ce scria aceste, probabil la umbra unui copac, pentru că versetul 2, versetul 3 ne arată ca și cum ar fi stat la umbra unui copac, probabil că se uită în jur și vede cum aceste vulpi mici, de fapt vulpi, am putea traduce cu șacali, nu sunt, Cornilescu a tradus vulpi, dar este vorba de șacali, pui de șacali micuți, care în timp ce ea scria acestea, veneau și mâncau strugurii din grădina ei, care erau proaspăt copți. Și și-a dat seama că în timp ce ea făcea declarații de dragoste, era un pericol pentru casa ei, pentru familia ei, că puteau rămâne la sfârșitul recoltei fără struguri, fără rod. Și dintr-o dată a semnalat acest avertisment, dacă vreți: prindeți-ne șacalii, prindeți-ne acești pui de șacali, că ne mănâncă tot strugurii și rămânem fără rod. Ce vreau să spun în ziua aceasta e că de multe ori noi ca și oameni, și am citit o statistică vis-a-vis de România, și spune că Institutul Național de Statistică din România are loc un divorț la 3,5 căsătorii, adică la tot a patra aproximativ cineva divorțează. Și m-am interesat, am zis, oare de ce divorțează oamenii? Am fost interesat să văd de ce divorțează.
Și, sigur, unul dintre motive ar fi infidelitatea, unul ar fi lipsa de implicare în familie, de dedicare, dar apoi am găsit unul al treilea motiv foarte, foarte ciudat și statisticile spun că oamenii se despart, oamenii ajung să nu se mai iubească, chiar dacă la început a fost iubire, așa cum spunea și Sami, oamenii s-au căsătorit din iubire, din dragoste, nesiliți de nimeni, au fost mișcați unul de altul, la un moment dat oamenii ajung să se desparte sau să nu mai se iubească din cauza certurilor, conflictelor. Sau comunicare, cum spunea și Sami. Și atunci am zis, dacă al treilea motiv pentru care oamenii în societatea noastră se despart sau îi duce la o viață, să zic așa, de separare, m-am gândit să am câteva cuvinte pe care le-am pus sub acest titlu. Greșeli mici, care cauzează probleme mari. Și am citit cu mulți ani în urmă o ilustrație, nu știu dacă e adevărat, nu vă pot spune, dar am citit ilustrația asta, să spune că în America o familie a vrut să-i facă cadou la copilul lor un animal. Și tot de la au întrebat, ce vrei să-ți luăm? Sau ar fi așteptat un câine, un iepuraș, nu știu ce era la mod atunci. Dar băiețelul iubea mult șerpii. Și oricât au încercat părinții să-l convingă pe băiețel, mă, nu șarpe în casă la noi, cățel, îți luăm maimuță, îți luăm ce vrei tu, dar nu șarpe, n-au putut să-l convingă pe băiețel și până la urmă i-au luat cadou un piton, pui de piton. Era așa micuț, inofensiv. Și bineînțeles că pitonul a crescut mult mai repede decât a crescut copilul. Și s-a dezvoltat și în câteva luni, într-un an de zile, pitonul tot creștea și avea nevoie de un loc tot mai mare. Dar bineînțeles că erau prieteni. Și la un moment dat, părinții au plecat din casă afară, după câțiva ani, pitonul a crescut mare, avea câțiva metri, copilașul a trecut doar 2-3 ani, a crescut mai mare, dar tot micuț era. Și părinții au ieșit afară, a rămas copilul cu prietenul lui, cu animalul lui de jucărie și la un moment dat când au venit înapoi în casă, le-au găsit pe acest prieten încolocit în jurul copilului și bineînțeles că copilul era mort. Adică morala este că putem să creștem lucruri mici în viața noastră, dar care să ne facă probleme mari. Putem să nu fie neapărat păcate în viața noastră, care să ducă la probleme mari, dar pot să fie lucruri mici. Și în ziua aceasta, trei lucruri scurte aș vrea să fiu, care pot să creeze Andreea și Dani și noi ceilalți și probabil că cei care au mai mulți ani de căsnicie își dau seama de lucrul ăsta. Sunt lucruri mici, dar care pot crea probleme mari. Și unul dintre lucrurile care creează probleme, o vulpe, ca să spun așa, sau un șacal care poate să fure rodul unei căsătorii, rodul unei familii și care să se bucure de rodul ei, de armonia care a lăsat-o Dumnezeu în familie, de iubirea pe care Dumnezeu a pus-o în familie, una dintre vulpile care poate și pot strica armonia sunt reproșurile. Reproșurile și de multe ori reproșurile vin din cauza poate unei lipse de comunicări. Deși ne place și comunicăm de multe ori, comunicarea de multe ori e foarte greșită. Și atunci oamenii, pentru că din mai multe motive nu stau să se gândească prea mult, ajung la reproșuri. Și vreau să vă aduc scurt doar două exemple din Scriptură de oameni, familii care au avut parte de lucrul ăsta și s-a stricat armonia în familie. Vă aduceți aminte de Moise? În Numeri, capitolul 12, spune că s-a căsătorit cu o etiopiancă și sora lui și fratele lui Moise, adică Aron și Maria, i-au adus câteva reproșuri. Moise, da, problema nu era femeia etiopiancă. Problema nu era că Moise era omul lui Dumnezeu. Deși ei asta au spus, Moise, numai prin tine vorbește Dumnezeu. Problema lor era femeia. De ce o etiopiancă? Exact cum cineva poate ți-ar spune, Dani, de ce ți-ai luat fată din Steiermark? Că-s fetele frumoase, că-s fetele cu minți, nu? Așa a fost și pentru Moise. Moise și-a luat o soție etiopiancă și sorei lui și fratele lui nu i-a convenit lucrul ăsta. Și a început să-i facă reproșuri. Moise, dar numai prin tine vorbește Dumnezeu? Și toate aceste reproșuri, conversații, ne sunt relatate în Numer, capitolul 12, și știm ce se întâmplă apoi. Maria cu Aron sunt pedepsiți, intervine o distanțare, Dumnezeu îi pune și îi scoate afară din tabără, Dumnezeu îi pedepsește pentru că reproșurile au dus la momente de dificultate în familia lor, deși erau frați de corp. Un alt cadru în care reproșurile și disprețul și vorbirile poate așa înțepătoare care au adus conflicte și o stare de suferință interioară permanentă a fost cazul Peninei și a Anei. Vă aduceți aminte 1 Samuel, capitolul 1, era un bărbat, avea două soții, Penina care avea copii, Ana care nu avea, și spune cuvântul lui Dumnezeu 1 Samuel 1:6 că mereu Penina o înțepa și reproșa. Bă, femeie, tu nu ești în stare să-i faci un copil la bărbatul ăsta? Tu nu ești vrednică? Păi ce femeie ești tu? Și pentru vremea aceea, pentru societatea aceea, a nu avea copii era o problemă foarte mare. Și o înțepa și reproșa mereu și mereu, de fiecare dată Ana mergea la templu cu inima frântă, zdrobită, plângea înaintea lui Dumnezeu, relația din familie era ruptă. Dar suferea și soțul ei, pentru că spunea, suferea împreună cu el, cu ea, și spunea, Ana, pentru tine îmi dau toată viața, dar nu conta, pentru că ea avea o suferință interioară din cauza unor reproșuri. Dragii mei, Daniel, Andreea, primii 2 ani, 3 ani, este iubirea asta pasională în care puteți să treceți peste multe, dar după aia vine iubirea asta rațională, nu, Sami? După cam 2 ani, iubirea asta pasională este înlocuită de iubirea rațională. Și acolo după aia încep să vezi, oh, și asta, și asta. Și pot să apară reproșurile. Pe fondul unor nemulțumiri de multe ori. O să vedeți, s-ar putea Dani să vii de la lucru poate obosit. Poate un coleg de-a tău te-a supărat. Și fără să-ți dai seama, pe baza unei nemulțumiri, poate pe care ai avut-o, cu cineva, cu un coleg de muncă, cu un prieten, poate chiar la biserică cineva, poate chiar în familie, s-a ajuns să reproșezi Andrei ceva care nu, de fapt, poate nici nu-i vinovată, poate nu are nicio vină. De exemplu, se pot întâmpla, și acum dau un caz așa mai general, soțiile la un moment dat să poată să reproșeze soțului, dar pentru că de multe ori este o altă problemă. De exemplu, o soție care rămâne însărcinată, se îngrașă puțin, poate un pic se gândește, nu mai arăt așa de bine, nu mai sunt așa de subțirică, am mai pus câteva kilograme, s-o uit în oglindă, s-o îngrișa și la față, mâinile, burtica, și poate că are un complex de inferioritate. Și poate din acest complex de inferioritate să spună, să reproșeze soțului că ea nu iubită. Dar tu nu mă mai iubești. Dar nu mi-ai mai zis că mă iubești. Dar nu mi-ai mai adus flori. Dar n-ai mai petrecut timp cu mine. Poate că nu de mult au fost împreună. Dar pentru că există ceva, o nemulțumire chiar interioară, chiar personală, poate să ducă la reproșuri. Da? Reproșurile poate să vină pe fondul unei nemulțumiri. Apoi poate să vină pe baza sau pe fondul unei lipse de comunicare, fie o comunicare deschisă sau lipsa totală de comunicare. Știți, pentru că de multe ori noi avem impresia că comunicăm, dar nu comunicăm clar. Și aici Dani, Andreea, o să vedeți cu timp, o să descoperiți că fiecare o să aveți un limbaj de iubire diferit. Slavă Domnului dacă o să iubiți cu același limbaj amândoi, dar astea sunt cazuri foarte rare. Dar de obicei avem limbaje de iubire diferite. De exemplu, poate pentru unul dintre voi limbajul de iubire să fie cuvintele de încurajare. Poate unul dintre voi, el se simte și iubește încurajând, spunând cuvinte de apreciere, spunând multe lucruri frumoase, și ăsta e un limbaj. Poate altul, limbajul lui de iubire este să dăruiască, să facă cadouri, să aducă, să lasă un bilețel, să scrie o poză, să pună ceva acolo pe un pat. Și ăsta e un limbaj de iubire. Și nu-ți dai seama de ce într-o zi te trezești cu un mic cadou pus sub pernă sau pus așa. Ăsta e limbajul de iubire. Altul poate prin atingeri, îmbrățișeri, da? Poate ți-e mai ușor să o iei în brațe, ți-e mai ușor să-l iei în brațe, să-l dai un pupic. Anumite gesturi care țin de atingere fizică. Altul poate printr-un ajutor sau timp acordat. Ei, și în momentul în care noi avem limbaje de iubire diferite, avem așteptări să ne iubească celălalt cu același limbaj. Dar de multe ori, noi și noi bărbații ratăm lucrul ăsta. Și nu ne dăm seama. Sau nu înțelegem. Sau nu vedem exact. Și ce facem atunci? Soția așteaptă sau soțul așteaptă poate să fie iubită, să fie iubit cu același limbaj de iubire și nu se întâmplă. Și apoi intervin reproșurile. Dar n-ai mai stat cu mine. Dar nu ți-ai mai luat timp să vorbim. Dar nu ți-ai mai luat timp să stăm împreună. Da? Și atunci intervin reproșurile. Reproșurile pot să cauzeze, cum spuneam, multe probleme. Și apoi, dacă îmi dați voie 2 minute. Sunt așteptările nerealiste. Spuneam că de multe ori avem modele de iubire. Și venim în familie, Daniel și Andreea, voi ați venit în familie și aveți poate modele de iubire la care v-ați uitat. Și poate ați văzut modele de iubire și familii în biserică, care se iubesc. Poate aveți un păstor, o familie, un prieten, poate părinții voștri sunt modele de iubire. Și de multe ori așteptați ca celălalt să se raporteze la voi așa cum poate Dani s-a raportat mama ta la tine, sau Andreea, așa cum poate s-a raportat tatăl tău la tine, așa te aștept să se raporteze și Daniel. Și nu o să fie așa, pentru că sunt două persoane diferite. Iar așteptările acestea nerealiste, știți ce fac? Când avem așteptări nerealiste și prea mari, uneori așteptările nerealiste, și acum trebuie să spun și lucrul ăsta, mai ales în societatea noastră și în societatea asta modernă în care vedem multe, auzim multe, citim multe, sunt foarte multe așteptări nerealiste și în viața intimă. Și pot produce tot felul de reproșuri, pot produce tot felul de acuzații. Și apoi începem să ne comparăm. Și toate astea strică căsnicia. Dragii mei, Daniel și Andreea, fiți atenți la cum vorbiți cu unul cu altul. Mai bine spuneți-i deschis, uite, mă doare lucrul ăsta, uite, mă supără lucrul ăsta, aștept din partea ta să petrești timp cu mine, aștept din partea ta să-mi faci un cadou, aștept din partea ta să, uite, nu mă simt bine. Pentru că de fiecare dată când comunicăm deschis, când spunem lucrurilor pe nume, când ne spunem ce așteptăm de la celălalt, atunci când poate celălalt nu observă, ne facem bine nouă. Când începem să ne reproșăm unii altora, lucrurile strică. Oamenii încep să se retragă emoțional. Studiile arată că în momentul în care fie soțul, fie soția își reproșează mereu lucruri, relația de căsnicie se deteriorează foarte mult și în timp duce la rupturi groaznice. Nu trebuie să fie infidelitate la mijloc, nu trebuie să fie un păcat, nu trebuie să fie minciună, nu trebuie să fie curvie, nu trebuie să fie alte păcate. E suficient să-ți reproșezi mereu și să reproșezi soțului sau soției mereu anumite lucruri care nu sunt realiste și poți strica căsnicia. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să aveți grijă la aceste vulpi micuțe din familia voastră. Să fiți atenți la vorbe, să fiți delicați, să fiți înțelept. Și Dumnezeu cu siguranță vă va binecuvânta cu o familie frumoasă. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, o altă vulpe sau un alt șacal care strică căsniciile e lipsa de respect. Și probabil vă spun, ce Flavius, cum adică lipsa de respect? Dar ce se poate la noi? Știți ce e curios? Probabil că și dumneavoastră ați observat. Și probabil că o să observați și voi, Dani și Andreea. Că există persoane și există oameni cărora le mai ușor să fie respectoși, să vorbească frumos, să fie atenți, să fie politicoși cu alte persoane, dar nu cu soțul sau soția lui. Sunt foarte politicoși, de exemplu, soțul e foarte politicos când vine o familie prietenă în casă. E gentleman, pune masa, spală vasele dacă e nevoie, deși acum avem mașinile noastre de spălat. Dă cu aspiratorul, pune cafeaua, aduce prăjitura, foarte frumos, cu ce să vă servesc? După ce a plecat, du-te fă de aici, hai strânge, hai pune la loc, hai strânge mai repede când avem timp. Și se schimbă dintr-o dată perspectiva de zici că nu mai cunoști persoana respectivă. Sau invers. Soția, foarte politicoasă, când vine cineva acasă, când vin părinții sau poate rudele, foarte respectoasă și te miri, nimeni nu vede nimic. Dar când pleacă toți acasă, soția, mai pune și tu mâna pe mătură. Mai pune și tu mâna pe aspiratorul ăsta, că te-o ruginit, nici nu-l mai știi cum arată. Și oamenii devin o vulpe mică, dar care produce niște probleme foarte mari în momentul în care nu mai există respect unul față de altul. Nu de mult eram la muncă și am o colegă, Einstellerin, la noi în firmă, pe schimbul A, și nu de mult i-a venit soțul, l-a adus pe soțul ei la noi în firmă și într-o dimineață așteptam să facem shift-ul băgabe cu această femeie, să-i spun ce s-a întâmplat la noi, ca să știe mai departe, și vine și soțul ei. Eu nu știam că e soțul ei, soț, prieten. Și nu mă văd că se uită la ea și face așa. Eu m-am speriat. Cum își permit ăsta să-i facă așa? După aia am aflat că sunt prieteni, stau împreună. Dar m-a șocat gestul ăsta, cum să-i faci în public? Și eram acolo eu, erau mai mulți muncitori. Să-i faci așa la soția ta, în locul în care muncești, nici măcar să-i zică, vino, te rog, hai, explică-mi. A rămas șocat. Am mai auzit de un cuplu, nu de mult, care se alintau în felul următor. Porcușorul meu. Și nu vreau să spun cum îi spunea el ei. Cum să respectăm? De multe ori ni se pare că a respecta e un lucru așa de greu, dar sunt lucruri foarte simple. Alege cuvintele cu atenție, Daniel. Și tu, Andreea. E o formă de respect. În momentul în care vă certați chiar sau chiar aveți divergențe, să vă spuneți pe nume, să vă vorbiți frumos și cu înțelepciune, e o lipsă de respect. E o formă de respect. O lipsă de respect este să uiți cu cine te-ai căsătorit, să uiți cu cine stai în casă și efectiv să spui ce-ți vine la gură. Respecte apoi, poți să respecti respectând limitele partenerului, a soțului, a soției. Există niște limite, fiecare avem limitele noastre. Unul poate doarme mai mult dimineața și el e mai, așa, mai pe seară, are eficiență maximă, celălalt e poate matinal. Dar dacă el vrea să mai doarmă, sau ea poate vrea să mai doarmă un pic dimineața, cât se poate, cât nu o să aveți copii, după aia nu o să mai puteți, respecte-i limite. Asta e o formă de respect, e o formă de dragoste, e o formă de a arăta respect. O altă formă de respect, știți care este? Să admiți atunci când greșești. Momentul în care, și o să vedeți că o să greșiți, spunea Sami, e inevitabil să nu greșim. O să greșiți și voi unul față de celălalt. O formă de lipsă de respect e atunci când efectiv te încăpăținezi, dai cu pumnul la figurat așa în masă și spui, nu, eu am dreptate, ți-am zis că am dreptate, ți-am zis că tu nu înțelegi, ți-am zis că pe tine nu te duce capul. E o formă, e o lipsă de respect. Să nu admiți, să nu fii în stare să poți să îți admiți greșelile. Și apoi poți să respecti ținându-ți promisiunile. I-ai spus că poate săptămâna viitoare mergeți undeva. I-ai spus că vreți să faceți ceva împreună. Păi în momentul în care nu-ți ții promisiuni, e o lipsă de respect. Nu uita cuvintele magice și nu uitați. Te rog, mulțumesc, mulțumesc pentru masă. Amabilitatea ar trebui să fie în casele noastre a tuturora, dar de multe ori ne lipsește. Și o astfel de vulpe mică poate să strice căsnicii mari. Și în ultimul rând, reproșuri, spuneam, lipsa de respect și în al treilea rând, resentimentele. Sau dacă vreți, ranchiuna. Sau dacă vreți, momentul acela în care ești supărat și nu vrei să ierți. Și ții pică, ții ură. Sunt persoane care nu pot să ierte ușor nici măcar pe soțul sau pe soția lui. Cu toate că s-au căsătorit din dragoste. Nu pot să ierte ușor nici pe soțul și pe soția, dar atunci cum să mai ierte pe ceilalți? Cum să mai ierte pe frații păstori când greșesc? Cum să mai ierte pe cei din biserică? Cum să mai ierți colegul de muncă care îți vorbește urât sau poate șeful? Dacă pe soție sau pe soț nu poți să o ierți și ții resentimente, ți-e foarte greu să ierți pe ceilalți. Iar resentimentele în viața de căsnicie face și aduce, cauzează probleme mari. În momentul în care nu vrei să ierți, în momentul în care pentru că nu vrei să ierți, vrei să pedepsești și cauți tot felul de lucruri ca să întorci înapoi, ca să amâni împăcarea, aceste resentimente strică căsnicia. Comentariile răutăcioase e o formă de resentimente. Dar mie îmi spui? Las că știu eu că n-ai vrut. Ochii dați peste cap. De multe ori e o formă de arăta că nu vrem să iertăm. E o formă de arăta că nu vrem să dăm înapoi. E o formă de arăta, eu sunt supărat pe tine și stau aici supărată sau supărat până când mă convine mie să te iert. Poți să te pui în genunchi, să faci o tură de Viena. Să mergi la toate mănăstirile din Austria, că nu te iert. Lasă să fii pedepsit. E, dragii mei, resentimentele strică. Resentimentele strică căsnicii. Și aș vrea să închei cu un verset din Psalmul 127, versetul 1. Dani și Andreea. Sigur că cât ține de voi ca și oameni, trebuie să încercați. Dar nu o să reușiți să vă respectați unul pe altul, nu o să reușiți nici să evitați reproșurile, nu o să reușiți nici să dați la o parte resentimentele, știți fără cine? Fără Dumnezeu. Și aveți nevoie de Dumnezeu în fiecare zi. Aveți nevoie să vă consolidați voi relația voastră cu Dumnezeu. Și chiar dacă poate e o zi mai proastă, în care poate ai adus un reproș, Duhul lui Dumnezeu îți poate aduce aminte și te duce și cere iertare. Chiar poate ai o zi mai rea și poate ai fost lipsit de respect. Dar dacă l-ai pe Duhul lui Dumnezeu și te lași modelat de Duhul lui Dumnezeu, te întorci cu recunoștință și te întorci cu umilință și spui iartă-mă. Și poate ai avut o zi grea, o zi tumultoasă și ai resentimente. Poate la locul de muncă, poate acasă, în familie, ceva ți-a dat sentimentele peste cap și nu poți să ierți așa ușor. Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși te poate ajuta. Și spune Psalmul 127:1, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Așa că mă rog pentru voi, Dani și Andreea, și mă rog pentru noi, ca Dumnezeu să păzească familiile noastre, amin? Și Dumnezeu să zidească familiile noastre, să zidească familii sănătoase. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin.